2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Dar mă tem, spune Pavel, că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, sau cu metoda lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12, pagina 1120. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Amin. Vă invit să reocupați locul. Recitesc ultimul verset. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Mesajul în această seară mi l-am intitulat Ia seama să nu cazi și tu. Un mesaj greu pentru mine, dar cred în toată inima că este de ajutor pentru cineva. Dragă biserică, vremurile din urmă sunt caracterizate în Scriptură prin o înmulțire fără de legilor. Vom citi poate mai târziu puțin de aici, de această referință. Și o înmulțire a căderilor. Și aici, când spun înmulțirea fără de legilor sau o decădere morală, nu se referă neapărat la societate de afară. Societatea a fost de când ea decăzut. Avem pe paginile Scripturii relatări, inclusiv din biserica primară, în care societatea în vremea aceea era decăzută la cele mai joase cote în public. Diferența de astăzi era că nu era atât de mult mediatizată. Societatea, rețineți, din totdeauna a fost decăzută. Biserica primară a trecut printr-o perioadă neagră a istoriei în care societatea poate a ajuns la cele mai joase cote de depravare. Astăzi la fel. Diferența e că se aude repede lucrurile astea, sunt mediatizate, de aceea se și propagă așa de repede. Ceea ce caracterizează vremurile din urmă este o cădere a oamenilor aleși. O cădere a oamenilor duhovnicești. Trăim vremuri, cum spunea cineva, nu ne mai mirăm de cine cade. Acum ne mirăm de cine rămâne în picioare. Auzim tot felul de lucruri, ne îngrozim de lucrurile acestea. Dar ceea ce se întâmplă este o caracteristică a vremurilor care noi le trăim. Haideți să citim mai exact de unde spun asta. Matei 24. Matei 24, versetul 10. Atunci, spune Domnul Iisus, referire la vremurile din urmă, mulți vor cădea, atunci, în vremurile acelea, mulți vor cădea. Și apoi Domnul Iisus dă mai departe relatarea, se vor vinde unii pe alții, se vor urne pe alții. Versetul 12, și din pricina înmulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. Aici vorbește despre o dragoste firească, într-un fel mai profund. Unele traduceri în engleză face referire la dragostea familială. Dragostea asta va dispare din familie. Cu alte cuvinte, familia va suferi cel mai mult în vremurile din urmă. Dar ce legătură are vremurile din urmă și înmulțirea căderilor? Repet încă o dată. În primul rând a spus-o Domnul Iisus, că în vremurile din urmă, mulți vor cădea, dacă vreți, mai mulți ca înainte, și aici se referă la cei aleși. Și apoi, al doilea argument, îl găsim în Apocalipsa 12:9, în care spune cuvântul Domnului că șarpele cel vechi, cel care înșală pe oameni, Versetul 12, apoi este foarte mânios că știe că i-a mai rămas puțin, puțină vreme. Dacă vreți, sunt ultimele lui zbateri în privința aceasta. Diavolul de 6.000 de ani studiază comportamentul uman, îl studiază pe om, cu un singur scop, cum să-l înșele. Ea a reușit lui Eva din prima. De atunci studiază pe oameni cum să-i înșele. Folosește metode, dacă e nevoie, le repetă, metode noi, metode vechi. Dacă vreți, singura specializare lui este în a înșela pe oameni. Atât știe să facă și o face bine. Toată acțiunea diavolului este premeditată. Orice metodă care diavolul o lansează împotriva unui om al lui Dumnezeu este pregătită, premeditată, pusă la punct. Aici cuvântul Domnului și în original vorbește despre metode, strategii. Așa cum a folosit la Eva, spune cuvântul Domnului, folosește la cei aleși astăzi. Dar asta nu trebuie să ne sperie. Partea bună, spune Pavel în 2 Corinteni 2 cu 11, că noi nu trebuie să lăsăm pe diavolul să aibă vreun câștig de la noi, pentru că nu suntem în neștiință de planurile noi. Imaginează-ți că te lupți cu un adversar care cunoști toate slăbiciunile, îi știi toate metodele, îi știi toate punctele slabe, punctele tari, știi totul despre el. Și așa se spune în armată, că atunci când îți cunoști adversarul, lupta de jumătate câștigată. Vreau să strig în gura mare în această seară. Nimeni nu este scutit de la cădere. Nimeni nu primește scutire de la tentațiile și ispitele celui rău. De aceea suntem șocați că, virgulă, cad oameni care nu ne-am așteptat de la ei. Ascult un predicator pe internet și mâine apare despre el informații care te îngrozesc. Și lucrurile acestea se întâmplă atât de des încât acum n-am mai fi nimeni șocat dacă am auzit despre oricine, orice. Trebuie să acționăm. Suntem responsabili de lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu ne pune la dispoziție toată pregătirea care o avem să ne înarmăm pentru primejdia aceasta. Când cuvântul Domnului spune, ia seama să nu caz, nu e un avertisment banal, așa ușor spus, ai grijă, totuși, s-ar putea să caz. Nu, înțelesul profund în original este unul grav. Ai grijă că ești la marginea prăpastii. Ai grijă că ți se poate întâmpla și ție. E pericol, pericol de moarte. E un avertisment mult mai grav decât pare la prima simplă citire a lui. Cele mai periculoase, aș vrea să, poate măcar să le afișăm, cele mai periculoase zone în care diavolul îi amăgește pe credincioși, le învățăm de la înaintașii noștri. Spune versetul 11 din 1 Corinteni, unde am citit noi referința aceasta, că lucrurile care s-au întâmplat cu înaintașii noștri din Scriptură au scopul și au fost scrise ca învățătură pentru noi. Noi să învățăm din greșelile lor. Noi să învățăm din căderile lor. Și sunt câteva domenii, ele sunt mult mai multe. Vreau să vi le spun pe cele mai importante domenii în care credincioșii alunecă. În care credincioșii sunt amăgiți. Prima dintre ele, fără doar și poate, vreau să... Domeniul senzualității. Personajele negative, ca exemplu, în situația aceasta, sunt Samson și David. Domeniul materialismului, Acan. Nu știu dacă vor reuși în această seară să vorbim despre acest domeniu materialismului, care ne paște odată cu prosperitatea economică a țării în care trăim. Domeniul imaginii. Anania și Safira, aprobare din partea oamenilor. Să spună biserica ceva bun despre tine. În sfârșit, biserica să spună că ai făcut un good job, o slujire bună, că ești cineva. Să spună ceva bun despre tine. Aprobare din partea oamenilor, un domeniu foarte alunecos. Și apoi, domeniul învățăturilor. Dacă vreți, de fiecare dată, în contextul în care se vorbește despre vremurile finale, Biblia avertizează că vor fi învățături false. Că mulți vor fi amăgiți. Că vor veni oameni cu tot felul de învățături și e domeniul în care mulți cad în vremea aceasta. Probabil în această seară vor rămâne doar la primul. Ar fi suficient. Când mi-am dat seama cât e de vag acest subiect, am rămas la primul domeniu, domeniul senzualității. Este vorba despre Samson în Judecător 14 și David în 2 Samuel capitolul 11. Amândoi oameni puternici, oameni care au căzut în domeniul acesta. Diavolul nu ține cont că Samson a fost un copil venit printr-o promisiune a lui Dumnezeu cu un scop pus deoparte. Diavolul nu ține cont că băiatul acesta a venit din partea lui Dumnezeu cu mandat pentru o națiune, să fie folosit de Dumnezeu cu un scop bine precis. Diavolul nu-i pasă că copilul acesta avea în față un viitor, Dumnezeu vrea să se folosească într-un mod special de el. Că a fost pus deoparte pentru Dumnezeu, că era curățit pentru lucrarea lui Dumnezeu. Tineri dragi care ați fost aduși în casa Domnului la binecuvântare, nu sunteți nici voi scutiți de aceste tentații. Dacă citiți în Biblie în fiecare zi, foarte bine, dar asta nu vă scutește. Vă rugați în fiecare zi, foarte bine, asta nu vă scutește. Veniți la biserică, ascultați de părinți, bravo vouă! Dar nimic nu ne scutește pe niciunul dintre noi de această ispită a căderii. Aveți grijă, dragii mei tineri, că Dumnezeu lasă în Scriptură o referire foarte clară. Relațiile, anturajul, jugul nepotrivit poate fi fatal. Sunt unii tineri care spun, da, cred că se va pocăi în timp. Acolo vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre un jug nepotrivit cu o persoană. Nu vorbește despre că vine la biserică sau că nu vine, vorba despre naștere din nou. Nu te înjuga la un jug nepotrivit cu o persoană care nu e născută din nou. Nu avea relație apropiată cu ea. Și mulți dintre tineri cred că poate, ei încearcă, deși cuvântul lui Dumnezeu spune că nicio șansă, nicio prietenie de genul acesta nu funcționează. Și tinerii spun, well, poate Dumnezeu vrea să mă folosească pe mine pentru convertirea cuiva. Ascultă-mă, că e în biserică, că e afară. Dacă persoana aceea nu are o naștere reală din Dumnezeu, stai departe legat de o relație în perspectiva căsătoriei. Tine, dragi, nu trăiți în această ignoranță. Chiar dacă este veche și de mult scris această poruncă din partea lui Dumnezeu, nu a dat greșul niciodată. Sunt fete care băieții din lume li se par mai frumoși. Sunt băieți care fetele din lumele pe care le consideră mai atrăgătoare. Se îmbracă mai bine, arată mai bine, se pregătesc mai bine, arată mai interesante, mai atractive. Cine gândește în felul acesta este exact la limita prăpastiei. Cei mai mulți tineri astăzi aleg după un singur criteriu, cel al lui Samson în relație cu Dalila. Îmi place și atât. Nu mai contează ce zic părinții, nu mai contează ce zice biserica, nu mai contează ce spun cei care îi cunosc sau o cunosc pe ea sau pe el. Ce contează în momentul acela ce simte? Îmi place și atât, punct. Nu mai stă cu nimeni la discuție. Întreb pe tineri frecvent când vorbesc despre perspectiva căsătoriei. Spune-mi trei lucruri, le cer, negative despre partenerul tău. Prin asta nu m-am gândit, frate. Bun, ok, gândește acum. Trei lucruri. Da, ok. Și stau lângă el, a mi s-a întâmplat asta recent. Stau lângă el și nu vine niciunul în minte. Niciunul. Măi, măcar unul, din trei unul. Nu vine niciunul în minte. Știi ce mi-am dat seama? Că încă nu se cunosc. Dragostea din Dumnezeu nu este o dragoste oarbă. Este dragostea care vede slăbiciunile, vede greșelul celălalt, de-a le acoperă. Dragostea care nu are ce acoperi, nu este dragoste. Dacă n-ai ce să vezi lucruri, eu le spun asta, du-te, întreabă sau caută, fă ceva, dar fă-ți lista asta cu lucruri negative. Pentru că atunci când încă nu le-ai observat, înseamnă că este o dragoste oarbă. Seamănă mai mult cu o pasiune eventual, dar nu e o dragoste reală din Dumnezeu. Dragostea vede lucrurile negative la celălalt și spune, da, aleg să le accept, să le acoper și să trec peste ele. David, un alt om al lui Dumnezeu despre care vom vorbi mai târziu, este viteazul acesta care a cucerit cetăți, dar a fost cucerit de o poftă a senzualității. Nu a putut să-i facă față și a pierdut totul. Vorbesc în această seară oamenilor care sunt la limita prăpastiei. Oameni care poate încă n-au căzut în domeniul senzualității, dar se joacă la limită. Această imagine este sugestivă, aș vrea să o aveți tot timpul în minte. Vorbesc despre omul acela care se uită în jos, omul acela care crede că încă e în siguranță, omul acela care zice, bine că încă nu-s totuși căzut. E omul care spune, mie nu mi se poate întâmpla niciodată. Și primul semn a omului care la marginea prăpastiei este ignoranță față de voia lui Dumnezeu. E omul care spune, nu cred, avertizmentele astea, predicatul acela exagerează. E prea mult. N-are nicio relevanță în cazul meu. Nu mi se poate întâmpla mie. Eu sunt pregătit în zona aceasta. Eu mă feresc. Eu știu. Eu am experiență. Eu pot. Eu sunt puternic. Eu am relație cu Dumnezeu. Eu n-am cum să cad în zona asta. O să spun, dragii mei, în fiecare dintre noi există potențialul căderii. Fiecare să ia seama să nu cadă. Fii preocupat de viața, de voia lui Dumnezeu în viața ta, în fiecare domeniu, nu doar cel al sexualității. Și acum vreau să vă spun ceva foarte important, am ținut să notez ca să îl înțelegeți că e foarte important. Orice faci în afara voii lui Dumnezeu este o sămânță pentru căderea ta. Poate nu vedeți legătura. Ce legătură este între faptul că eu nu sunt voia lui Dumnezeu în relația mea de la muncă, din biserică, din familie, cu căderea imorală? Sunt oameni care ajung să cadă în imoralitate din cauza faptului că au fost în afara voii lui Dumnezeu legat de slujirea lor. Aparent n-a fost nicio legătură. Oameni care au fost dezamăgiți, descurajați și apoi împinși în imoralitate. Au fost oameni care n-au înțeles voia Domnului, au acționat în afara voii lui Dumnezeu, într-un domeniu care n-avea legătură. Dar lucrul acela i-a împins în zona aceasta a căderii imorale. Pe fondul descurajării, pe fondul unei dezamăgiri, au mers acasă și au pornit computerul și au spus, oricum, dacă nu contează ce fac, dacă nu contează persoana mea, și-au pornit computerul și s-au adâncit într-o mocirile mult mai mare. Și de acolo n-au mai fost scoși. Aparent, ce legătură era între faptul că cineva e descurajat sau dezamăgit și faptul că cade în imoralitate? Nu neglija voia lui Dumnezeu în fiecare domeniu. Fii la punct în fiecare domeniu din viața ta. Nu lăsa nicăieri nicio fisură. Protejează-te. Caută voia lui Dumnezeu în fiecare domeniu din viața ta. Da, în slujire, la muncă, în relații din familie, în relațiile cu alții. Nu lăsa nicio ușă deschisă, nicio fisură. Diavolul va fi atent la fiecare fisură. Și întotdeauna va încerca la fiecare de aici. A încercat la oameni ieșiți la pensie, slujitori de viață. A încercat în primul rând în zona aceasta, pentru că e ultimul instinct care moare în om. Cine ajunge să fie testat de diavolul, primul test este acesta. Poate unii sunt pe cum spirituale și zic, în situația mea nu mi se poate întâmpla. Niciodată n-am citit atât de mult din Biblie, niciodată nu m-am rugat așa de mult ca vremurile acestea și astfel un mesaj despre să nu cădem în imoralitate. Da, se întâmplă de cele mai multe ori când suntem pe cum spirituale să lăsăm garda jos. Și să spune, ok, mie nu mi se poate întâmpla. Tocmai acum când sunt într-o relație cel mai apropiată cu Dumnezeu. Mesajul din partea lui Dumnezeu este acesta, veghează. Veghează și tu care ești pe cum spirituale. Vă amintiți că la Domnul Iisus Hristos cea mai puternică perioadă de ispitire a fost după un succes, spune foarte mare din punct de vedere spiritual. A ajuns când despre Iisus la botez, cerul se deschide și declară însuși Dumnezeu despre el. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Ce urmează? Perioada de ispitire. Ascultați-mă, succesul din punct de vedere spiritual este o mare primejdie. Succesul, dacă vreți, este un mincinos pentru noi. Pentru că nu întotdeauna reflectă realitatea despre noi. Succesul uneori ne spune că suntem mai grozavi și în realitate nu suntem. Succesul în slujire poate ne spune despre noi că suntem mai puternici, că pe noi ispita nu ne mai poate ajunge, că dacă am reușit într-un domeniu, reușim în toate. Spun asta și cred asta, că succesul este un mare mincinos. Nu spune realitatea despre noi. Nu mi-am amintesc unde scrie în Biblie, îmi vine doar în minte gândul acesta. Domnul Iisus, după un alt succes în care a mulțit pâinile, seara, și a hrănit mii de oameni, era un succes mare. Imaginați-vă să fie o evangelizare grozavă în biserica noastră și mulți oameni să fie mântuiți. A doua zi dimineața, eu personal m-aș urca mai mult un pic al ceasului, se epuiza, s-a obosit. Știți ce face Domnul Iisus după un succes? Știi careva că scrie în Biblia asta? Se trezește mai de dimineață și se roagă. Cum se raportează Domnul Iisus la succesul acesta care era cu câteva ore înainte? Eu spun acum, merităm o pauză bună, merităm un somn mai liniștit. Și Domnul Iisus se trezește mai de dimineață ca de obicei, spune cuvântul Domnului, să se roage. Dacă succesul este un pericol și eșecul este o mare primejdie. Repet încă o dată, sunt oameni care au fost amăgiți de diavolul și au spus, dacă ai eșuat în asta, amăi, ce mai contează că o să cazi și în asta mai adânc, măcar să știi că ai simțit plăcere pentru moment. Este această minciună foarte răspândită, care mulți o cred, că dacă au eșuat într-un domeniu, da, fie al slujirii, al relaționării, al familiei, dacă au căzut într-un domeniu, diavolul imediat vine și le spune, acum ce mai contează? Poți să faci și asta. La câte ți s-a întâmplat, cât te mai uiți la pornografie, nu mai contează. Crede-mă, este aceleași lucruri. Și tu începi să dai credibilitate și spui, da, diavolul, să știi că în realitate, dacă stau să mă gândesc, chiar face sens. Măcar să simt ceva. Primul semn a celor care sunt la limita prăpastiei este că trăiesc într-o ignoranță față de voia lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea semn pentru cei care trăiesc la limită este că se expun la alunecare. Te expui în mod conștient în zona de pericol. Unii spun că, ai frate, pe mine nu mă afectează. E bine, vreau să spun, tocmai acesta este semnul că e deja la limita prăpastiei. Deci eu mă pot uita și pe mine nu mă afectează. Poate ce înainte nu era de admis pentru ochii tăi, acum privești și spui, pe mine, gata, am ajuns la un nivel în care nu mă mai afectează. Pot să privesc lucrurile astea și nu mă mai afectează. Și nu e chiar atât de grav, dar lucrurile astea așa, ce văd eu e ok, acum sunt mai puternic, nu mă mai duc, nu le pot privi, dar nu mai am probleme. E o dovadă clară că ești la limita prăpastiei. Ai ajuns deja să fim amăgit de diavolul și să crezi că lucrurile nu te mai afectează. bași în minte lucrurile acelea, astăzi pe Facebook sunt atât de multe videouri scurte, că diavolul știe că nimeni nu mai are timp acum să uite la videouri de minute întregi, scurte. Și băgăm atâtea în mintea noastră, fără să realizăm că degeaba le-am șters din memoria telefonului, că nu se șterge și din memoria minții noastre. Și ascultați-mă, cu mintea trebuie să avem mare grijă cu memoria noastră. Mare grijă. Pentru că ea trebuie să ne fie nouă ca un ajutor. Dacă nu avem grijă de ea, ne se poate întâmpla lucrul acesta. Mintea care trebuie să devină ajutor, memoria care trebuie să te ajute, îți poate deveni dușman. Când e singur, unde îți găsești refugiu? În tine însuți, în memorie, în ce ai în minte, în ce ai adunat. Vine vreme dacă nu ești atent la ce bagi în minte, încât mintea va lupta împotriva ta. Și cel mai chinuitor lucru, cred, că este acesta. Să ajungă mintea să lupte împotriva ta, să te chinuiască, să-ți aducă în minte numai lucrurile acelea. Tu spui că acum nu te afectează, poate adevărat. Fără să realizezi că lucrurile acelea acolo stocate, mai târziu se întorc împotriva ta. Vei culege într-o zi lucrurile care le-ai adunat, te vei hrăni cu ele. Știți că memoria funcționează în felul acesta? Lucrurile care le băgăm acolo mai târziu revin apoi în mintea noastră ca fiind active. Vom deveni ceea ce adunăm. Ceea ce adunăm în minte va determina gândirea, acțiunea, comportamentul nostru. Ne vom comporta în baza ceea ce avem stocat în minte. Și ceea ce am pus în ascuns, poate vreme îndelungată, va veni o vreme în care se va vedea în public. Dumnezeu are grijă de asta. Fii înțelept, dragul meu, în această seară și ia în serios darul acesta din partea lui Dumnezeu, memoria, mintea. Nu mai încărca cu videouri scurte, unele sunt inutile. Mi-am dat seama și eu de asta. Nu au niciun rost. Poate nu te afectează imediat, dar încarcă. Și orice lucru încărcat trebuie să-l car după tine. Versetul care l-am citit, dragii mei, din unul din 2 Corinteni. Dar mă tem că după cum șarpele a amăgit-o pe Eva cu metoda lui sau cu metodele lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăție și credincioșia care este față de Hristos. Cum ajunge șarpele la credincioșia noastră sau la minte? Cum ajunge șarpele la inima noastră, la credincioșia noastră? Care-i traseul? Cum ajunge șarpele să ne afecteze credincioșia, loialitatea, pasiunea noastră pentru Dumnezeu? Care-i traseul? Uitați-vă în versetul 3. Care-i prima zonă afectată? Spuneți, dragii mei, uitați-vă în versetul 3. Până să ne se strice curățirea și credincioșia sau pasiunea noastră pentru Dumnezeu, loialitatea noastră în slujire, dacă vreți. Primul domeniu afectat care este? Gândurile noastre. De la gândurile noastre coboară la inimă, îți afectează pasiunea. Te întreb, poate duminică seara, de ce nu te poți ruga, cânta cu gura deschisă, cu inima deschisă, cu bucurie, cu pasiune? De ce nu poți cânta? Ai cântarea pe video proiector, e limba ta, o înțelegi, o știi, dar nu poți să-ți deschizi sufletul să o cânți. Vreau să dau un exemplu. Dacă între programele de biserică ți-ai încărcat mintea cu lucrurile acestea care nu ajută, din potrivă împovorează și îți încarcă memoria, cum poți să stai înainte Domnului și să spui: o, Doamne, sunt liber, mă bucur? Nu poți, n-ai nicio șansă. Dacă poți, înseamnă că deja ai o mască pe față. N-ai cum, nu poți. Pentru că când gândurile ți s-a afectat, stoarce din tine, parcă curge din tine pasiune. Nu mai poți cânta, nu te mai poți ruga, nu mai poți sluji, nu mai poți spune o vorbă bună, că ești sec, stors, trece prin tine toată pasiunea, se scurge, parcă te topești. Pentru că mintea a fost infectată de lucrurile care le-ai văzut. Al treilea lucru, al treilea semn pentru cel care este pe marginea prăpastei este acesta, că nu și-a fixat bariere sau limite. Știți care este bariera pentru un om la limita prăpastei? Prăpastea în sine. El nu știe cât e de aproape de prăpaste până cade. O, am căzut, zice el. El până atunci nu a avut nicio grijă totuși să se oprească mai devreme. Sunt mulți tineri care își fixează limitele după ce au ajuns în prăpastă. Deci, auzi? Spune la prietenă, să nu mai facem asta. Aici nu mai avem voie. Gata, deja aici e prea departe. Și bine lucrul acestea, că măcar în ultimul ceas, dar dacă am gândit lucrul acestea la rece, înainte de a se întâmpla, le spun la surori când stau la consiliere cu amândoi, fata și băiatul, spui, stabilește limitele cu el înainte de a te urca în mașina lui. Dar vrei să ies cu tine, ok? Uite, m-am gândit totuși până aici, până aici, până aici, până aici. Accepți? Da, acum ies cu tine. Nu accepți? Nu, ok, te mai gândești. Nu spui, oh, ce bine că mă cheamă. O să văd, mă gândesc pe mașină, mă gândesc acolo. Too late, no chance. Cu hormonii urcați în cap, no limits, nicio barieră, singura barieră e prăpastia. Gândește toate lucrurile acestea la rece. Am învățat un lucru legat de a-ți impune bariere dacă trebuie chiar radicale. Dacă la muncă e o amenințare, schimbă-ți munca, ia decizii radicale. Roagă-te să plece ea sau el, sau du-te tu. Schimbă-ți departamentul, schimbă-ți domeniul, schimbă-ți adresa dacă trebuie, dar fugi. Dacă trebuie, ia măsuri radicale, protejează-te, fixează-ți bariere, limitări care să te protejeze. Scopul lor este să te protejeze, nu să te constrângă. Să-ți ia din libertate, din fericire și din împlinire. Scopul lor este să te protejeze, să te simți în siguranță. Am învățat din sfatul altor slujitori cu experiență și chiar o metodă de a lui Billy Graham, care ne-a marcat mult, și am vorbit și asta cu frații slujitori. Billy Graham a avut un principiu, niciodată n-a stat singur într-o clădire cu o femeie. Ok, orice poți spune despre Billy Graham, dar nu te poți îndoi de integritatea lui, nu-i așa? Pentru că a fost un om care din tinerețe a înțeles lucrul acesta. Dacă nu greșești 70 de ani de slujire, n-a fost văzut odată singur în încăpere cu o femeie. L-am luat ca o metodă bună, un lucru care vreau să îl păstrăm în biserica noastră ca și slujitor, pentru că e de mare preț. Am spus unei surori, cred că corul a terminat repetiția, e ora 10, trebuie să plecăm. Am dat seama cât e de important lucrul acesta. Îmi amintesc în urmă cu câțiva ani, cred că vreo 4 ani în urmă, o femeie necredincioasă ne-a chemat la ea acasă, era într-o criză, nu vreau să vorbesc mai multe detalii, și urma să mă întâlnesc cu o altă soră la ea acasă. Pentru că sora aceasta putea să o ajute bine în zona în care era criza. Și am zis, ok, nu pot să vin să vă iau pentru că trebuie să merg pe la biserică. Mi-am găsit un drum pe aici, pe la biserică. Mi-am găsit ceva de lucru numai acasă și ne întâlnim acolo. Ok, am scăpat, e ok. Când a trebuit să plecăm acasă, acum ce să mai zic? În principiu, nu mi-am dorit să fiu singur cu o soră, măcar în prezența copilului. Și acum ce fac? M-am tot gândit, repede, să-și nicio idee, nu? Și am zis așa, mă plec așa cu greu, zic, nu vă supărați. Ați putea să rugați pe soț să vină după dumneavoastră? Și, oh, ia, cum sună? Perfect, nu-i nicio problemă. Și am mers acasă și am zis, oamenii așa se supere pe mine, din potrivă. Am spus, te apreciem pentru ceea ce ai făcut. Avem mai mult respect pentru tine. Sunt situații în care trebuie să avem limitările foarte clar stabilite. Ok, soră, nu te pot lua în paru, îți dau mașina, mă duc eu pe jos, dar nu te pot lua cu mine mașina. Pentru că în principiu n-ai voie să treci peste el, mai ales pentru cel care slujește, e atât de importantă integritatea în slujire. Să nu rămână anumite suspiciuni. E greu, dar merită prețul acesta plătit. Dragii mei, e nevoie de măsuri luate, mai ales pentru un bărbat vorbesc. Sunt frați care spun, pentru mine, vocea unei femei, unei alte femei în afară de soția mea poate fi periculoasă. Da, s-aud la telefon vocea unei alte femei. Nu știu, poate la unii bărbați vi se pare absurd, nu știu, ok. Oameni care sunt foarte sensibili, de unde poate veni primejdia? Nu vreau să stau singur în zona aceea. Vreau să mă protejez. Niciodată nu ești prea precaut. Ascultați-mă, niciodată nu ești prea precaut. Nu trebuie să fim sălbatici, da? Trebuie să fugim de surori sau surori de bărbați. Nu, e ok. Ideea să fim foarte principiali în limitările care le avem. Fugi de tot ce ți se pare rău. Analizează, stai să te gândești. A primit o invitație. Stai să te gândești. Merită, ia să-i pun ceva de acolo. Te afectează, te ajută. Fixează-ți limitările și în domeniul navigării pe internet. Tu poate spui, eu sunt mai grozav decât cei care cad, consumă pornografie, sunt dependenți de lucrurile acestea, n-am problema asta. Sunt situații în care oamenii nu-și pun limitări și Dumnezeu în îndurarea Lui intervine și ne pune El, dacă vreți, barieră și piedice. Dar asta e foarte rar, pentru că Dumnezeu nu trece peste voința noastră. Dacă vrei să comiți imoralitate, Dumnezeu îți respectă decizia. Dar sunt situații în care Dumnezeu te împiedică parcă și nu te lasă să cazi în cap. Este și o voie permisivă, nu știu dacă e timp în seara aceasta, în care Dumnezeu îngăduie atacul din partea celui rău. S-a întâmplat în cazul lui Iov și al lui Petru. Dumnezeu îți pune piedice, îți vorbește prin predică. Eu cred din toată inima că mesajul acesta este pentru cineva, nu de cineva care e în concediu, cineva care e aici. N-am pe nimeni în minte, vă mărturisesc înainte Domnului. Dar cred că lucrul acesta, cineva are nevoie să-l asculte. E un mesaj de veghere, de avertisment. Protejează-te. Veghează. Dumnezeu vorbește poate prin alții de lângă tine. Prin conștiința ta, care este vocea Duhului Sfânt, care e așa de important, o să vă spun mai târziu despre ea. Al patrulea semn pentru cei care sunt la limita prăpastiei și se joacă cu lucrul acesta este lipsa discernământului. Nu-ți mai pasă de consecințe. Nu-ți mai pasă de ce urmează, nu-ți mai... Ajungi la moment în care ești atât de cuprins de emoții și sentimentul acela în care nu te mai interesează ce pierzi. Ești, sau suntem, ca boi aceia care merg pe drumul acela, parcă legat la ochi, el crezând că duce la pășune și se oprește în curtea măcelarului. Proverbe 7, cred. Asta e strategia diavolului. Diavolul are o strategie și vă rog să o realizeați, pentru că dacă o cunoaștem, nu va funcționa la noi. El asta spune, lasă consecințele acum, lasă că te gândești mai târziu, lasă, consumă acum, plătești mai târziu. Nu, e cinstit să spui, nu diavolul, vreau acum să văd bilul, vreau să văd ce mă costă dacă fac asta. Diavolul asta vrea să-ți ascundă partea asta de analiză. Să nu gândești rațional, doar bazat pe ceea ce simți. Măi, dacă simți, repede, nu mai sta pe gânduri. Asta spun la unii care poate sunt încă robiți de alcool, de tutun, de alte lucruri. Spun, nu atinge țigara până nu dai un mesaj. Și după aia poți fuma. Dăm un mesaj, scriem ce vrei, eu te sun apoi și după aia poți fuma. Dar nu se mai întâmplă, că din moment ce omul ia 10 secunde să scrie, să analizeze și zici, păi, stai un pic. Cum adică prinde țigara? Trebuie să scriu un mesaj la vale. Și asta e că, de fapt, de ce să-i mai scriu? Nu fumez, pentru că nu face sens. Cum adică să întreb dacă pot fuma? Dar ce mă ajută asta? Și minutele acelea în care stă și în mod rațional se gândește la consecințe, îl ajută și le eliberează. Diavolul spune, hai repede, 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 că pierzi busul, fumează. Aceasta este amăgire din partea celui rău, să anulez partea aceasta rațională. Și acum vreau să vă spun ceva. Noi avem ceva ce n-a avut David în căderea lui. Noi avem pe Duhul Sfânt în noi, vocea conștiinței, care ne avertizează, care ne spune despre pericolele care sunt. Paul, dacă mă ajuți un pic, vreau să ilustrez ceva, te rog să vii până aici. Ce înseamnă să ai vocea Duhului Sfânt în urechea ta tot timpul? Ok, Paul, te-am luat foarte potrivit când nu ești căsătorit. Acolo e Bathsheba și David stă și se uită la ea. Și David n-a avut ce avem noi, vocea Duhului Sfânt, a conștiinței mintea lui. Imaginați-vă dacă ar fi fost Duhul Sfânt care să-i spună: David, dacă faci asta, copilul care s-o luat din relația aceasta, ea nu uita, va rămâne însărcinată. Copilul va muri. După asta urmează o minciună, David, și urmează o crimă. Dar tu o să fii în stare să omori unul dintre cei mai buni prieteni ai tăi. O să vină profetul și o să te confrunte în față. Toată lumea va afla despre ce ai făcut. Singur îți vei da sentința. Unul dintre fiii tăi își va bate joc de altă fiica ta. Sabia nu va depărta de casa ta, David. Și Duhul Sfânt l-ar fi conștientizat de multe lucruri. Ce credeți că ar fi făcut și ar fi ales David? David, mai vrei să o chem la tine? Ce crezi că ar fi spus David? Categoric nu. Nu, nici vorbă. Mulțumesc, Paul. La consecințele acestea, cum se plătesc prețul ăsta? Nu merită, nu merită. Și diavolul a spus: David, lasă-te toate astea. La cât e de important, după masă, e seara, ți-ai făcut planuri, e ok, la oboseala care o ai, cred că meriți asta. Păi stai un pic, eu merit. Dar prețul e prea mare. Îmi pierd. Și unii oameni nu gândesc, îmi pierd familia, îmi pierd slujirea. Ori nu se va ști, ba da, se va ști. Îmi pierd relațiile. Pierd tot. A cincilea semn pentru cei care sunt la limita prăpastei: nu acceptă responsabilizarea. Evrei 10, haideți să citim acolo, Evrei 10, 24 și 25. Este un verset care e destul de controversat în abordarea noastră, în relația noastră din biserică. Avem aici interpretări diferite legate de el, e o abordare sensibilă. Evrei 10, 24. Iată ce spune aici autorul necunoscut, Evrei 10, 24. Să vechem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, versetul 25, să nu părăsim adunarea noastră cum a unui obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu atât cu cât vedeți că ziua se apropie. Parcă, parafrazat, spune, mai ales în momentul acesta în care trăiți vremurile de urmă, sunteți obligați, sunteți legați, nevoiți, depindeți unul de altul, să vegheați unii asupra altora. Și acum vreau să vă spun ceva, fără să mă înțelegeți greșit, și să mă interpretați greșit. Dacă vreți să rezistăm în această lume a amăgirilor, în vremurile acestea târzii, va trebui să permitem altora să amestece în viețile noastre. Și noi să ne permitem să ne amestecăm în viețile altora. Ascultați-mă, dragii mei, poate nu veți fi de acord la prima afirmație. Versetul acesta îl iau așa literar cum îl scrie aici cuvântul lui Dumnezeu. Se veghem unii asupra altora. Unii sunt așa de preocupați, o extremă în care nu mai veghează asupra lor, ci numai asupra altora. Este un echilibru în această abordare aici. Dar dacă vrem să rezistăm, să rămânem în picioare, în această vreme a amăgirilor, în aceste vremuri târzii, va trebui să permitem altora să amestece în viețile noastre. Și noi să ne amestecăm în viața altora. Ideea aceasta că nu-i treaba ta, nu-i una biblică și n-are ce căuta în biserică. Cine ești tu, păzitorul fratelui tău? Da, ești. Ce mă interesează pe mine de viața lui? Da, trebuie să te intereseze. Păi dacă el vrea, da, trebuie să te intereseze. Dumnezeu ne cheamă să veghem unii asupra altora. Dragii mei, atunci când mergi la cineva și îi spui, uite, îmi pasă de tine, totuși ești pe marginea prăpastiei. Întotdeauna când vine cineva și spune asta, vine cu greutate, nu că n-are ce face, nu că n-are cu cine vorbi, o face cu greutate, o face căldoare. Într-adevăr, felul în care o spunem e atât de important, e vital. Dar trebuie să existe abordarea aceasta. Uite, mă doare, dar te văd la marginea prăpastiei. E treaba dumneavoastră dacă păstorul cade în imoralitate, da. Și a păstorului legat de fiecare membru. Dar ascultați-mă, pe noi ne preocupă păstorul numai după ce a căzut în imoralitate. Spune înainte, omule, ești în zona alunecoasă. Ești la marginea prăpastiei. Noi parcă așteptăm să se întâmple ceva și atunci, Doamne, nu se poate. Domnul să se îndure de el. Nu, nu, du-te înainte. Dacă ai văzut ceva, dacă ai văzut mașina parcată la ora târzie undeva, sună-l. Da, trezește noaptea și spune mașina ta asta că seamănă cu a ta. Nu mă supăr. Nu trebuie să suni pe toți din biserică. Sună pe slujitor dacă nu vrei să mă suni pe mine. Dar arată că îți pasă. Nu sta și spune, ok, nu s-a întâmplat nimic, mi se pare ceva. Nu, nu, roagă-te să nu se întâmple. Și vreau chiar în momentul acesta să vă rugați pentru cineva care aveți în minte. Aveți predicatori preferați care ascultați pe internet. Ce așteptați? De câte ori te-ai rugat pentru el? Doamne, nu mă lăsa să aflu o veste proastă despre el pe internet în care să mă șocheze. Protejează de cădere. Nu știu dacă e adevărat. Cineva îmi spunea, îmi vine lucrul acesta în minte, despre o femeie care, v-am mai spus, dragă biserică, lucrul acesta. O femeie pe avion venind în America a spus că sta lângă cineva și așa, din gest frumos, am biat-o și pe ea. Nu vrei ceva? Răspund, nu, că postesc. Wow, ce mă bucur, spunea ea, că o să stau lângă o creștină cu care o să am o femeie credincioasă care să am de discutat. Și spune, noi, eu sunt satanistă. Noi postim în anumite zile pentru păstori și lucrători creștini să cadă în imoralitate. Femeia aceasta a rămas șocată. Întrebarea mea, de câte ori te-a rugat pentru păstor să rămână în picioare și să nu auzi despre păstorul bisericii tale că a căzut? De câte ori te-a rugat pentru el? Pentru ceilalți slujitori? Pentru predicatorii care i-a scos pe internet și te hrănești din predicile lor? De câte ori te-a rugat pentru ei? Doamne, păzește, nu vreau să aud vești rele despre omul acesta. Dar bine că sataniștii au zile de post ca să îi împingă pe păstori și pe predicatori în cădere și noi ne rugăm după ei după ce au căzut. Doamne, reabilitează! Este o voie permisivă a lui Dumnezeu, spuneam, în care Dumnezeu îi permite diavolului să ne atace. Ascultați-mă bine, nu vreau să mă interpretați greșit. Dar în cazul lui Iov n-a fost imoralitate, nici în cazul lui Petru. Alt gen de cădere. Dar în ambele cazuri, ispitele au venit cu acordul, sau încercarea a venit cu acordul lui Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie asta când este ceva de cernut. Nu cred că toți neapărat au parte de o cernere, cum a avut Petru, nu cred asta. Dar cred că la fiecare persoană, copilul lui Dumnezeu, care are nevoie de cernere, Dumnezeu îngăduie cernere. Fiecare persoană care are nevoie să scape de ceva din viața lui, ceva ce e în plus, ceva care strică, Dumnezeu îi îngăduie o cernere. Aceasta este scopul. Dacă vreți, Dumnezeu are scopul și diavolul are ciurul, sau cum se spune, da? Sita. Dumnezeu în înțelegerea lui are grijă să le pună împreună, vin din direcții diferite. Scopul lui Dumnezeu, ce interesant, și Iov, și Petru, dacă vreți să vă notați referințele, Iov 23:10 și Petru 1:7, amândoi când fac referire la încercare, folosesc expresia aceasta, aur curățit. aur curățit. Și Iov și Petru, aur curățit prin foc. Referințele 23, Iov cu 10 și Petru 1 cu 7. Vreau să vă spun sincer, nu înțeleg în totalitate teologia profundă a încercărilor. Nu, mai sunt lucruri care nu le înțeleg, multe în privința aceasta. Dar am această încredere că Dumnezeu îngăduie în viața mea numai încercările de care am nevoie în viața mea. De care am nevoie să trec ca să fiu mai curat, mai încercat, mai puternic. Mă apropiu de final în această seară, pentru că nu vreau să vorbesc, mult mai bine să rămân o provocare. Vorbesc acum pentru cei care deja sunt jos, căzuți. Sângele lui Iisus Hristos are putere să curețe orice păcat, absolut orice păcat, inclusiv păcatul imoralității. Poate crezi că păcatul acesta este prea grav, prea grav. Spui, frate Vale, orice, dar acesta e prea grav. Vreau să îți spun încă o dată. Iisus, în sângele lui Iisus Hristos, acoperă și păcatul acesta. A murit pentru el. Dacă n-ar fi așa, jertfa Domnului Iisus Hristos ar fi fost în zadar, viața Domnului Iisus în zadar, dacă sângele lui Iisus Hristos n-ar avea putere asupra acestui păcat al imoralității. Când spune imoralitate, mă gândesc la minte, nu doar la trup. Poate sunt puțin cei care cad în domeniul acesta. Imoralitatea, primul păcat, se săvârșește în minte. Și la standardul care l-a ridicat Domnul Iisus Hristos, a păcătui minte cu a păcătui în trup, e unul și același lucru și în egalitate. Numai noi le zicem, nu e așa grav, că nu s-a întâmplat. Pentru Domnul Iisus, standardul e așa de ridicat încât le pune pe același nivel. Și atunci, când se întâmplă lucrul acesta, jertfa Domnului Iisus Hristos de aceea a avut loc ca momentul acela în care tu nu mai știi ce să faci, să găsești calea de ieșire, să găsești soluția. Vreau să spun ceva, poate îți reproșeze asta, spun, nu, e prea grav, auzi oameni care spun, nu cred, nu vreau să-mi aud iertare, nu cred, imposibil, prea mult, prea mult, prea mult. Vreau să vă spun ceva, nu-L faceți pe Dumnezeu mincinos. Opriți-vă, dacă vreți să vă mai considerați mizerabil, nu nicio problemă, e alegerea voastră, dumneavoastră decideți ce vreți. Dar nu-L mai faceți pe Dumnezeu mincinos. Sângele lui Iisus Hristos are putere să ierte. Amen. Are putere să ierte. Să curățească viața ta, gândirea ta, mintea ta. Chiar dacă unele imagini rămân acolo pentru ani de zile, Dumnezeu poate anula efectul lor în mintea ta. Iartă-te pe tine, acceptă-te pe tine, acceptă iertarea lui Dumnezeu. Dragii mei, noi pe cei căzuți în aceste păcate ale moralității, trebuie să-i primim cu dragoste așa cum ne-a primit Hristos pe noi. Ce-i drept? În domeniul slujirii e o exigență din partea lui Dumnezeu, nu-i pretenția noastră. Acolo Dumnezeu are pretenție, exigență în privința conduitei morale. Dar legat de acceptare, trebuie să-L primești, să-L iubești pe un om și să nu te uiți mai superior la el pentru că eu n-am... Dragii mei, nu avem voie să judecăm pe cineva doar pentru că a păcătuit diferit. Și noi avem noi ierarhia, morale, cel mai grav păcat, nu se poate, tu n-ai problemă cu bârfa, bârfești, nu e o problemă, dar zice, păi dacă ăsta e, te uiți imediat diferit, nu-i biblic așa ceva. Atunci să primim pe oameni cu acceptare și cu dragoste. Știți de ce oamenii nu se mărturisesc de aceste păcate? În primul rând că e rușinos, dar în al doilea rând e că oamenii li frică, că îi mâncăm de vin. Acum, probabil ideea asta a lui Pavel să nu vă mâncați face referire, nu știu dacă la asta, dar când auzi de cineva, zici să stai să le mănânci, nu? Și oameni, n-auzi oameni, n-avem modele decât în Biblie, oamenii astăzi să zic, măi, uită-te la el cum a fost reabilitat, cum și-a recunoscut păcatul, cum și-a plâns vina, cum a fost ridicat, cum a fost acceptat. Sunt oameni care se-ar întoarce la biserică, dar zice, spune-mi o biserică care mă primește. Cine suntem noi să condamnăm, să judecăm, să dăm sentințe cuiva care e iertat deja de Dumnezeu. Pe lângă că n-a păcătuit împotriva noastră. Dacă Dumnezeu îl iartă, cine zi o să îl judecă în continuare pe omul acela? Repet, nu înțelegeți, problema slujirii e aparte, vorbesc de acceptare. Noi, dacă am avea focul la dispoziția noastră ca ucenici alții, foc peste ei, cum adică să curățim biserica de așa ceva? Asta e gândirea noastră. În schimb, focul lui Dumnezeu este de altă natură. Zilele acestea am citit ceva frumos, m-a atins foarte mult. Exod 3. Focul lui Dumnezeu. Când am citit lucrul acesta, am rămas atât de marcat. Focul lui Dumnezeu încă nu omoară. Va nimici, dar nu astăzi. Încă mai curăță. Focul lui Dumnezeu curăță. Ce interesant. Îmi place extraordinar lucrul acesta. Știți ce l-a impresionat pe Moise la întâmplarea de la rugul aprins? Imaginați-vă, mergi lângă un boschet, dar un rug, o grămadă de spini, și la un moment dat, din mijlocul lor începe un foc, cuprinde tot rugul. Și zice Moise, ok, rămâne impresionat și după aia pleacă. Și zice versetul 3, se întoarce. Am să mă întorc, că ceva interesant am văzut acolo. Ce, uitați-vă dumneavoastră, ce l-a marcat pe Moise? Că nu se mistuia rugul. Nu l-a impresionat foc, păi de în pustietatea asta, de unde s-a prins ăsta? Că nu era, lucrurile, de unde o ars? De unde s-a prins? De unde? Nu l-a impresionat chestia asta. Păi dar ce întreține focul ăsta, că tot arde, tot arde, uite, nu se stânge. Nu asta l-a impresionat pe Moise. Arde, cuprins de foc și nu se mistuie. Nu distruge. Mânia, judecata noastră distruge. Pe cel căzut îl omorâm, deși rănit și are nevoie de tratament, noi îl omorâm. Focul lui Dumnezeu curăță, nu distruge. Încă, va veni o vreme a judecății în care va tupi tot, dar încă curăță legăturile, tot ce-i încă zgură, ca să ne facă aur curat. Nicăieri nu am găsit în Biblie Dumnezeu să descurajeze pe cineva când a venit în mod sincer la el. Pe nimeni, n-am găsit nicăieri în Biblie un exemplu. Un om să meargă de la Dumnezeu descurajat. Vă îndemn în această seară, am vorbit în taină oamenilor care își cunosc cauza. Vină la Iisus Hristos așa cum ești și du-ți crucea mai departe. Du bătălia mai departe. Aruncă-i povoara asupra lui. Spune-i cum te simți. Spune-i frica. O, Doamne, mi-e frică că dacă ar auzi ceilalți despre mine. Doamne, am frica asta. Dacă ar ști soție, dacă ar ști soțul, o, mi-e frică. Spune-i lui Hristos asta, ca să te libereze de gândul acesta. Vreau să închei cu lucrul acesta care l-am observat în Matei, capitolul 1. Trebuie să scriem la ultima referință. Matei, capitolul 1, în genealogia royală a lui Dumnezeu, a Fiului Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, o lasă scris acolo, noi avem impresia că uneori sunt la întâmplare niște nume date acolo, mai ales când sunt multe și nu le înțelegem. Ce rost are numele acestea înșirate aici, așa? Printre ele sunt patru femei, a cincea e Maria. Patru femei, haideți să le căutăm împreună. Prima este Tamar. Versetul 3. Versetul 5, Rahav. Rut mai târziu, a treia. A patra, în versetul 6. Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon din văduva lui Urie. Nici măcar nu trece numele. Cine a fost asta? Bathsheba. Acum uitați-vă la reputația acestor femei. Tamar, știi despre imoralitatea ei. A ajuns o imoralitate oribilă. Tamar. Rahav, o prostituată. A? O știa toată cetatea. Rut, parcă aici lucrurile sunt mai bune, dar pentru că era moabită în Deuteronom, capitolul 23, era sub blestemul lui Dumnezeu. N-avea ce căuta aici în genealogia aceasta. Primă ca în adunarea celor poporului Israel. Și Batseba, care știți despre ea, din păcate nu un exemplu de referință pozitiv, femeia care a fost angrenată în relația extraconjugală cu David, femeia care poate dacă era mai cuvincioasă, măcar cu minte la cap îmbrăcată cum trebuie, David nu ajungea să cadă în felul acesta în păcat. Să mă, dacă făcea și ea baie unde fac oameni normal, în locuri cât de cât mai retrase, nu sub balconul împăratului. Te uiți la patru femei, la reputația lor. Îmi place că Iisus se identifică cu fiecare dintre ele. Lui nu i-a fost rușine să zică, eu mă trag din ele. Da, ea a fost bunica mea. Prin ea am ajuns eu să fiu născut între oameni. Și spun femeilor, surorilor care poate se simt prea vinovate încât să mai creadă că Dumnezeu mai poate avea un plan cu viața lor, vreau să vă încurajez. Hristos a folosit de aceste femei fără reputație bună să-și ducă un plan la îndeplinire cu omenirea. Dumnezeu vrea să folosească și de tine, indiferent de situația ta. Doar să vii la El cu căință, cu pocăință. Poate în public ai o reputație bună, toată lumea spune lucruri bune, dar tu știi, ceva strigă în inima ta, că în realitate nu e chiar așa. Spuneam la Orșova, poate ești ca mărul acela de departe, arăs foarte bine. Roșu, dulci, ce-mi place. Ce mi-ar place mărul acela. Și când te apropii de el, iei o mușcătură și, într-adevăr, e dulce. Și când mai iei o mușcătură, că nu se poate. Vierme. Și spui, Doamne, dar dacă n-ar ajunge oamenii să vadă viermele acestea? Și poate acum am ajuns să ne consumăm energia, cum să ne ascundem, cum să ne acoperim. Vă dați seama în ce ne putem consuma energia, cum să nu se afle. Aș vrea în această seară să crezi în iertarea Domnului Iisus Hristos, care îți poate curăți cugetul, gândirea. Poate n-ai atins o femeie în afară de soția ta și poate n-ai atins un bărbat în afară de soțul tău. Dar cuvântul lui Dumnezeu până însuși Domnul Iisus Hristos spune că poți cădea la nivelul gândului. Și dacă aici Dumnezeu are într-o judecată dreaptă cu noi, nu știu cine ar putea sta în picioare. De aceea, pentru noi mai există har și îndurare, nu vom muri. Că focul lui Dumnezeu nu ne va mistui, ne va curăți doar, pentru că vrea să ne scoată aur curat. Acceptăm dacă trebuie să plătim aici pedeapsă. Dar vrem să fim curați, cu mintea necompromisă. Doamne, dă tinerilor un cuget curat care de mare preț. Pe bărbați, mă rog, în fiecare casă să fie o minte curată unui bărbat care se luptă pentru integritatea familiei lui și mărturia familiei lui. Dragii mei, mesajul în această seară a fost unul de veghere. Dacă ești pe margine, veghează, puneți bariere, nu trăi în ignoranță. Ascultă responsabilizarea, sfatul celorlalți, nu te supăra când cineva vine și spune ceva. Fii mai înțelept, acceptă ce spune cineva. Iar dacă deja ai căzut, există har și pentru tine. Există har și pentru tine, Dumnezeu se poate folosi din nou de tine, așa cum s-a folosit de oamenii căzuți a Bibliei. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin.